I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Shaola from Las Piñas City and I love Siligang sa Gabi, the podcast!
Click the follow button and the notification bell para ma-notify pag may bagong upload! Coming up on today's episode,
yes, mga kaosan. Live yun, guys.
Hindi ko live ano to ha, live music to. Kayong nag-i-inarte dyan ha. Coming up on today's episode, ano, mga unique o mga kakaibang Christmas traditions ano, na hindi from the Philippines, but from all over the world. Yan ang ano natin today. Ooh. At grabe ang mga, ano ha, ang mga kakaiba kong nakita na saliksik na mga tradisyon. Ha? Alamin natin mamaya yan. Abangan niyo yan. At isa pang question for today, kung iimbento tayo ng mga bagong Christmas tradition, okay, ano ang iimbentohin natin para umuso siya sa Pilipinas? Ano, ha? Plus, sino nga ba ang mananalo this week sa Kaokra Olympics na papasahan ng Aguinaldo agad-agad, no? So mamaya malalaman
Merry
natin
Christmas.
All that and more tonight dito sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Pero bago ang lahat ng yan, ano ha, magwe-welcome muna tayo. Gusto ko lang ipaalam na this episode is being recorded with live audience, not yes, as our first time, ano ha? Hindi natin first time yan kasi nagkukumo naman tayo dati. Pero ito ang pinaka-special. Welcome to episode 159 of Siligang sa Gabi, the podcast! Ako po ang inyong nag-iisang jet setter together with our Eat Girl. Eat girl na, birthday girl pa.
Wow! Yes! Hindi ko ma-birthday.
Hindi ko ma-birthday ngayon. Pero in the future, mag-birthday siya.
Birthday na ni Eat Girl.
At syempre, hindi natin kakalimutan ng nag-iisang master storyteller, ano, si Mike Kwento ako. Tinalo si Olivia Lamasa. Hindi mo kaya. But anyway.
Star cinema.
Hello sa lahat ng ano nakikinig sa atin dito sa ating live recording. Nandiyan ang mga ilan sa ating mga ka-okra. Mamaya babatiin natin sila lahat. At dun sa mga nandito ha, at hindi pa naka-attend ng live recording, itong recording na ito ay i-upload natin ng buo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Dun yun mapapanood yan. Simulan natin ang mga unique traditions around the world. Dati kasi, naisip ko yung mga past episodes natin na Christmas. Kasi Christmas episode na natin to. Lagi natin nababanggit yung mga puto bumbong, mga bibingga, diba ganyan? Ngayon naisip ko na since ang dami na natin ka-okra all over the world, hindi lang sa Pilipinas, alamin natin ano ang mga tradition, mga kakaibang tradition sa buong mundo when they celebrate Christmas. Diba? Oh. Tsaka ano, maliban sa ka-okra domination na nang, unti-unti na nangyayari ano, sa buong mundo, eh ako ay nandito na outside Philippines din ako mag-Christmas. So para ma-share natin ang mga tradition ng mga ibang bansa. Ang gagawin natin, i-describe ko kung ano yung tradition. Tapos bibigyan ko kayo ng chance hulaan kung anong bansa siya galing. Para ano, para fun.
Okay? Sige.
Kung ito yung first. Kung tayo ay may 12 days of Christmas, itong bansang ito ay may 13 nights of Christmas. As in 1-3 ha, 13.
13.
Nights, oo. Sa lahat daw ng 13 nights na yon, yung mga bata, nag-iiwan sila ng sapatos sa labas ng bahay or sa bahay. Tapos, aabangan nila pagising kung ano ang laman.
Parang nag-google yung mic.
Tingnan mo.
Nga, bakit nag-google? Bakit nag-google ka, Mike? Huwag mag-google.
Ano ako nagpo-football na ako.
Gutom pala. So, ito na. So, aabangan nila ang pagising nila kasi nga may laman na yung sapatos 13? Nila. 13 nights na mangyayari to, ha? So, 13 gabi. So, okay. Ang inaabangan nilang laman, pag mabuti kang bata, may lalabas na candy sa sapatos mo.
Ay, akala ko may anong lalabas.
Okay. Oh.
Pero ito, yan mo, ikalma mo, Mike. Pag daw ikaw ay naughty, ikaw to, pag naughty daw ang bata, ang lalabas okay. sa sapatos mo ay kumapit kayo. Bulok na patatas.
Yeah,
bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. Basta yun ang sabi. Oh, may mga nanghuhula dito. Sabi ni Wesley, Norway. Oh, sabi ni Vernice, France. Oh, Sweden, feeling sabi ko, ni Daryl G.
Oh, dahil ano? May sagana ang potato
mm-hmm.
sa ano yan, sa France. French fries.
Oh, France. Oh, ikaw.
French fries.
Oh, ikaw, Isha, anong hula mo?
Baka sa US.
US, okay. Oh, i-reveal natin. Oh, ito may nagsabi pa ng Switzerland, sina AJ yan. Sweden, sabi ni Daryl G. Ang totoong answer ay Ireland.
Ang tamang answer.
Oo. Sa okay. Ireland daw nangyayari yung 13 nights of Christmas. So, di ba kakaiba siya? Hanggang Pasko, gagawin nila yun for the kids. So, yun ang unang kakaibang tradition. Ito naman ang second. Ang title ng second na ito ay Christmas with Jugjug.
Jed, ano ba to? Anong ginugugle mo para makita yung mga yan?
Quote-unquote Jugjug to, ha? Christmas with Jugjug.
Bakit? Anong ginagawa?
Dito, hindi rin daw complete ang Pasko kapag walang baked ham with pineapples. O, di ba very, ano yan?
Oh,
very
ham.
Very Pilipinas ham. Din, di ba? Ganyan tayo. Pero, ang kakaiba dyan, may nagpapa-special pa na isa pang dish na ang tawag ay jug-jug. J-U-G. J-U-G. Hindi yung jug-jug na iniisip nyo, ha?
Jug-jug.
Yung okay. jug-jug ay isang dish na may pigeon peas, guinea corn flour, herbs, and salt meat. Yun ang, ano niya, yun ang kanilang ingredients.
Pigeon kalapate?
Hindi ko alam. Basta sabi pigeon peas. So, hindi ko alam kung pigeon as in, baka green peas na pigeon ang variety or something.
Ah, or green peas na pigeon yung shape.
Oh, hula na. Ano, Isha, ikaw naman mauna.
Baka Switzerland na to.
Switzerland. Oh, ikaw ano?
Saan ba maraming kalapate? Sa Vatican. Sa Vatican City.
Pag may bagong pope, pati ang usok ng Nacho Bread.
Maraming kalapate sa kapitbahay namin. So, sa Philippines.
Tanay. Eh, tay. Anak sa nga ba?
San Mateo.
So, mali kayo lahat. Dahil ang tama ay kung saan nakatira si Rihanna. Saan nakatira si Rihanna?
Trinidad and Tobago?
Hindi gagawin. Saan Miss Universe? Miss Universe pala.
Saan ba nakatira si Rihanna?
Oh, saan nakatira si Rihanna?
Amazon?
Pagamuta ko na.
Hindi. Barbados. Oh, ayun, tama Barbados. Si Claudy Bazooka sa Barbados. Oh, so
siya pinakamayaman sa Barbados?
Eh, kasi multi-billionaire siya, diba? Because of ano?
Mm-mm. Laki ng bahay
music
niya
and Fenty.
Saan ang Barbados?
Marami siyang business. Somewhere in the Caribbean. Tama ba? Joke lang, hindi ko alam.
Hindi sila sumasali sa Miss You. Ang ganda pa namang introduction yun. Barbados! Oh, maganda kayo introduction yun. Rihanna! 34 Barbados! Ganda pa yun.
Si Rihanna yung sumali.
Si Rihanna ang sumali sa Miss Universe.
Sana may mag-join, no?
From hindi Barbados. Ba ano? Asa sabihin mm-hmm. niya? Onana, Rihanna.
What's my name? What's my name? Rihanna. Rihanna.
Kung sasali si Rihanna sa Miss Universe, yun ang intro niya. Onana, what's my name? Rihanna.
Under my umbrella, Rihanna.
Ah, nakakatawa. Yung magandang ano yun, kung sasali yung mga singer or mga personality, anong intro
ano
nila.
Anong introduction nila. No?
Iconic songs nila dapat.
Diba? Oh, ang ganda. Tapos may payong daw na dala. Kasi umbrella, sabi ni Wes.
Oh, diba? Yun na, ano na niya, Wes? Natkos. Sa Natkos na
niya. Natkos niya, puro payong.
May payong.
Wait, totoo ba itong sinasabi ni ano, Claudie Bazooka? Ang full name daw ni Rihanna ay Robin Rihanna Fenty.
Kaya siya
Fenty yung... Ang ganda naman ang apelido niya, Fenty. Mrs. Fenty.
Kagaya ni Isha ngayon, naka-Fenty lang yun. Naka-Fenty.
Oy, nag-shorts ako for today.
Fenty makeup. Naka-Fenty makeup.
Ah, okay.
Masyado ka naman. Ito yung pangatlo. Feeling ko may makakahula nito. Ang title nito ay KFC ang bida ng Noche Buena.
Ha? Finger licking goodbye.
Alam ko na.
Wait, wag mo muna sabihin. Mamaya ka okay. Sasagot. Instead of so ham was. Or turkey, ang bida sa Noche Buena dito ay hindi hamon, kundi fried chicken ng KFC. Nagsimula lang daw yan sa isang advertisement noong 1974 na hanggang ngayon ay naging tradisyon na nila. Na dahil sa campaign na Christmas Niwa Kentucky. Yun ang campaign nila.
Ay, parang alam ko na.
So, anong hula mo, Mike? Ikaw mauna. Ikaw muna, Mike.
Ay, wala. Nagsabi na ako.
O sige, ibahin ko na lang sa akin.
Ano sa'yo?
Korea na lang.
Korea!
Korea is correct! Hindi, tama naman si Mike kanina, Japan. Japan is a mini Mikey.
Pero ang hula, ang galing naman, ano ha, nasa live stream. O si Jenny Faye, Japan. Yun ang, ano pala to? Ah. Well-known fact pala to. Kasi tama kayo. Mm-mm. Japan talaga ang sagot. Ang ibig sabihin daw nung ano, Christmas Niwa Kentucky is Have a Kentucky Christmas. Parang ganun yung translation. Ah. Have a Kentucky Christmas. O, ito na pang-apat. O, ito na. Alam niyo to, ang title ng anong to, ang title ng bansang ito or ng tradition na ito ay Siraan ng Confidence. Sa bansang ito, pinapababa ng mga tita ang confidence mo tuwing family reunion. Yun ang tuwing Pasko.
Ah, okay. Alam ko na.
Ano ang sagot?
Philippines.
Mahal
kong Pilipinas.
Philippines. Sumasagot din yung mga ka-okra. Tawan-tawa si Jenny Faye. Ano to, Jenny Faye?
Ang sabi niya?
Bakit ka ba na entrance? Charot. Jenny Faye, ha-ha-ha. Tawan-tawa siya. Sabi ni Papi Jerpinas. Oo, yung mga papapababa ng confidence. Yung pinsan mo may kotse na, ikaw wala pa. Mga ganyan.
Parang tumaba ka, ganyan.
Parang tumaba ka, oo. Kailan ka mag-aasawa, mga ganyan, diba? Nabanggit natin yung sa ibang episode. Pero hindi talaga yun ang reason kung bakit nasa ano, ang Pilipinas, nasa listahan. Ang totoong rason kung bakit nandito ang Pilipinas sa list na ito, dahil, ano to ha, international list to ha, by the way, nasa country living ano to website. Nasa list yung Pilipinas dahil sa giant paroles ng Pampanga. Dahil sa giant lanterns.
Kaya.
Yun ang ano, yung dahilan. Uy, pero ano, dream ko yun. Pag halimbawa nagkaroon ako ng ano, bahay in the future, na sarili kong bahay. Gusto ko yung parol ko na naka-display. Hindi yung giant parola, pero sana gawa siya sa Pampanga.
Kapis.
Hindi yung kapis, yung parang, well baka kapis siya, pero alam mo yung, di ba yung ilaw nila, kakaiba, yung parang animation ng ilaw nila.
Iba
parang,
yung pattern.
Oo, iba twinkle, yung twinkle. Ano. Tsaka yung parang yung, ano siya, parang computerized, parang ganun.
Iba nga yung pattern ng ilaw nila, pati yung sequence.
Wow.
May ganun.
As an electrician, yung, ano ang masasabi mo? Pag
inonect nila yung wire dito, tapos ililipat mo yun.
As Kuya Mike. Na hindi to bero ha. Ano ka ngayon? Electrician ka ngayon.
Yes. Tapos ginagamitan siya ng ano, high quality ano? Voltage. Na
wow.
Direct sa Meralco. Direct sa Meralco.
Kaya maganda ang registro kasi rekta sa ano. Rekta sa linya.
premium yung binayaran na kuryente. Walang latak. Walang latak.
Walang jumper.
Walang, ano, walang jumper.
Sabi ni Sai, meron daw tallest Christmas tree in the Philippines sa Tagum City.
Tagum.
Oh, hindi mo kaya. Saan yung may Tagum?
Sa Netflix. Tagum. Netflix yan. Sa Netflix.
Tagum.
Tagum. Ganun. Sa Mindanao. Diba? Malapit Google sa Davao ba yung Tagum? Or nasa Davao mismo siya? Hindi ko alam. Sorry. I'm not sure. Hoy, ito ninyo kakayanin. May nagpaparating ng kanyang ano, matinding masidhing damdamin. Sabi ni Jean.
Sino to?
Elehor de Yim. Nababaliw ako kay Mike. Wow!
Wow!
Hindi kaya siya naman. Ba siya na?
Nababaliw ako sa'yo. Bawatin ako.
Wow! As Aegis. Aegis Electrician. Aegis Electrician. Diba? Oh, sa'yo na may live comments. Gawin nga natin ito lang. Pero alam mo, ang promise kasi natin, diba? Once na mag 50 yung Patreon, gagawin natin yung monthly live. So, mag-monthly live tayo. Pero dun sa mga Patreon subscribers at members ng Kaokra Pro Max. So, yung mga ano dyan, gusto mag-member, go. Para hello, ma-experience natin ito every month.
Hi, this is Shaola from Las Piñas City and I love Siligang sa Gabi na Podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Break muna tayo sa usapang ano ha, unique traditions around the world dahil tayo ay babati sa ating mga members for today. So hello sa inyo sa mga certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo Yana, Sel, Donna, Jake, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends of Makati, Aid, Jan Ray, Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, and Welmer.
Hello din kay Mutian ng Pilipinas, Jamie Liz, kay Jennifer, Manzo, Shaola from Las Piñas, Franklin from USA, kay Adi, Zarina from Singapore, Gio from Calamba, Enalyn and Aiko from Singapore, Moy from Japan, Sam, Monica, Kima from San Francisco, and kay Ozel Mark of Costa Rica.
Love
hello
it.
Din kay Bernice of Montelupa, kay Melay, kay Norly from USA, kay Jewel. Nandito si Jewel.
Yes.
Kay Man from Manitoba, hi, kay Lester from USA, kay Janie, aka Apo Bangpo, kay Emma from Laguna, kay Maui, kay Miko from Dubai. O, nandito ba si Miko? Tita Cecil wala. From USA, mm-hmm. Belle Shane from Canada, Sheila Marie from Rizal, Fairini ng Carla from LA, Ate A, nandito si Ate A, at si Dave yes. from Saskatchewan, Canada.
Hello sa lahat ng members, at syempre special shoutout sa lahat na nanonood sa atin live dito sa
hello.
Ating live recording.
Yes.
Ayan, so kung gusto niyo ng bati every time, eh mag-member na kayo sa patreon.com/siligangsagabi or pumunta kayo sa siligangpodcast.com to become a Kaokra Pro or Kaokra Pro Max members para may bati kayo every episode at may chance pa kayo na mapanood ang ating mga episodes vidcast live at saka in advance kasi advance ating inaano yan nilalabas every week, di ba? So
correct.
May mga kalaki pa yung mga BTS na hindi nyo mapapanood elsewhere, nasa Patreon lang yan. Now, dahil nandito rin kayo live, i-segue na natin to sa ating favorite na i-shout out sa gabi.
Meron kayang napili okay. si Isha?
ito.
Tama.
Ang ating shout out today ay nanggaling sa Instagram.
sa Instagram.
Yes. Ito ay nanggaling kay Zabdiel Yagas. Sabi ni Zabdiel. Sana tama rin yung pagkasabi ko ng pangalan mo.
Baka Zabdiel.
Zab na lang. Zabdiel. Sabi niya,
bento.
Hello po, pwede po ba magpa-two uploads na po kayo every week? Di ko po matapos yung mga schoolworks ko pag di kayo nag-a-upload. Pero kidding aside, I'm really thankful na nakita ko yung podcast nyo kasi mas maraming akong natatapos na schoolworks kapag nagpi-play kayo sa Spotify ko.
Mm.
So thank you. Thank you, Zabdiel. Tatry namin yung
Salamat,
two uploads
Zabdiel.
Per week.
Hindi pero, namin sure ha, pero ano, tingnan natin. Parang may nagbabadyong pasabog eh. So let's see. Tingnan natin muna.
Next year, pang January material pa
hindi
yan.
Hindi kami magpa-promise. Hindi kami magpa-promise, pero parang may paparating na pasabog. So kailangan nyo abangan this 2024.
Yes.
Di rin tayo sure kung nabasa na ni Isha yun dati.
Oo. Kaya hindi pa namin sure kasi hindi pa nabasa ni Isha.
Alin ba doon?
Kailangan mong reviewin. Oh, kailangan mong reviewin ang kasulatan bago tayo mag-promise.
Kasi parang nabasa ko na yun. Parang narinig ko na
kasi
yun.
Kasi tangi yun ang pag-asa para mga twice a week tayo. Yun ang okay. Isa sa mga nakikita namin ano, pag-asa para mga twice a week upload tayo. Hoy, ang sabi ni AJ, tanggalin ko muna yung Netflix ko para makapag-avail ang Patreon. Sorry, Netflix
at
Siligang level.
Bye, tagum si. Bye, tagum.
By the way, special shoutout sa ating Patreon na si Emma. Kasi si Emma ay nagpadala ng gift.
Ah, yes! Uy, salamat. Mm-mm. Grabe naman. So,
hi, Emma. Thank you sa goodies na padala mo.
Oo. Hindi kailangan, pero na-appreciate namin yun. Kasi
ay,
kakaibang
Jane,
support siya.
Kailangan.
Charot. Kailangan pala,
ba?
Guys.
May
kailangan
ba?
Pala.
Sabi...
Ayan, yung padala niya.
Siyang, ano, may padala siyang gift basket. Christmas basket.
True. Pinapa-offer niya sa simbahan. Pinapa-offer sa simbahan.
Mga prutas pala.
Sa amin po
mga
talaga.
Mga prutas pala.
Sa amin saging, talaga.
Saging, gano'n.
Uy, Emma, thank you.
Thank you, Emma.
Ano siya? Imported goods. At saka,
true.
Hindi mo kakayanin
yes.
kasi pati ako papadalhan niya. Next week ko daw darating.
Ay, yung bongo.
Mm-hmm. Oh my God, how sweet.
Salamat, Emma. So,
salamat. Thank you, Emma.
Hoy, pero again, hindi nyo kailangan magpadala or magregalo. Yung support true. Nyo sa amin every week is enough for us. Diba?
True. Tsaka yung mga chika-chika nyo sa chat time. Sobrang nakakatuwa.
Truly. Totoo yan.
Thank you, anyway. Emma. Ang sweet-sweet din nung message ni Emma. So, Mike, mababasa
totoo.
Mo yan. Nakuha mo na yung siya.
May handwritten mo. Basahin ako. Excited.
Ayoko buksan.
Siyempre. Excited ni Mike. Gusto niyo pa ng daanan after ng recording at saan ng party.
Dali, tapusin na natin to.
So, dadaan pa dito si Mike.
Okay, sige. Tapusin niyo natin to. Ito na. Back to the episode. Ay, ang title nito ay Around the Barbie. Yun ang title ng bansang ito. Kasi sa bansang ito, ihaw-ihaw ang trip nila pag Christmas. Dahil nga, summer, nasa beach sila pag Pasko. Habang nag-iihaw ng fresh seafood, meat at vegetables. At nasa ilalim sila ng isang puno na ang tawag ay Pohutukawa. A tree na namumulaklak lang tuwing December ng bright Christmas red flower.
Ang galing.
Mm. Ang ganda ng pangalan.
So, anong bansa yan? Oh,
parang ano, malamawa na yung puno. Mga Hawaii ganyan.
Hawaii si Mike. Oh, ikaw, Ish. Ano sa'yo?
Yun Hawaii nga din naisip ko, Hawaii. Or, okay. Saan yung summer? Ang Australia ba yun? Yung summer nila Pasko?
Mm,
sa Australia ba yun? O Sydney?
Ito, mahula nila rin dito. Australia, sabi ni Jenny Faye.
Ay, okay. Yun din.
Or sa beach, no? Sa beach, sabi niya. Sa beach sila nagpapasok.
Sa LU pala. Sa LU. Okay.
Ang title ay Around the Barbie. Around the Barbie. Tsaka Australia, sabi
Barbie?
Ni Jewel. Around the Barbie.
Yes,
kasi
might.
Nag-iihaw-ihaw sila. Sabi rin ni Daryl G. Australia daw. Mali kayong lahat.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mali kayong lahat. Dahil ang tamang sagot dyan.
New Zealand.
New Zealand.
Ah, New Zealand.
Sa New Zealand yan. Pero tama naman, na-summer din sa Australia. Yun. So, sa New Zealand yan. Kaya siya around the Barbie. Kasi ang tawag nila sa barbecue ay Barbie. Yun ay parang ano, slang language. Ang tawag dun. Slang nila for the barbecue.
Bobby. Wanna grab some Bobby.
Around the Bobby. Oh, ito. Sabi ni Sai Otaza, Barbie as in barbecue pala, but imagination ko, Barbie as in Barbie pink. Around Dua Lipa and Margot Robbie. Ano Margot? Anong pala ni Barbie na ano artista? Margot Robbie?
Margot. Ay, Margot tuloy.
Margot Robbie. Parang galing siyang bagyo.
Nakabahag. Nakabahag siya.
Nakabahag. Si Barbie na yung ano. Hindi ko kaya. Hindi mo.
Si Margot Rot, nasa ano, nasa Mines View Park siya.
May photo op. May photo op.
Margot Rot as a Barbie.
Ang pala niya. Nakalimutan ko na pala niya.
Margot Robbie.
Margot lang pala.
M-A-R-G-O-T. Silent T pa. Margot or Margo. Di ba Margo?
Margo.
Si Margo na naging igurot.
Silent R and silent T yun, Jed. Silent R and silent
T. I think so
too. Pero yung spelling niya, Margorot talaga.
Hindi ko kaya. Tawa-tawa ako. Nag-iihaw daw si Margo. Nag-iihaw daw si Margorot sa night
mark.
Uy, na-miss ko na po yung night market. Yung malagumukay.
Ang ganda. Collab ng taon, sabi. Oh, collab yan, guys. Uy, regional marketing yan ng Barbie. Diba? Regional.
Si Margaret.
Oh. Ang sabi ni Jean, ang hirap po magpigil ng tawa tapos nasa kwarto lang yung tulog na asawa. Yes, naman.
Yes.
Tawa ba talagang pinipigilan?
True. Hayaan mo, gisingin mo mamaya.
Oh my gosh.
Gisingin mo ang asawa
mo. Gisingin mo na.
Gisingin mo siya, isama mo siya. Isama mo siya. But anyway, yan ang mga ano, kakaibang traditions around the world. So kung gusto niyo makita yan, i-search niyo na, i-google niyo, unique traditions in the world for Christmas. Kasi nga, all around the world ang ating mga bisita today, di ba?
Yes.
Yes.
Ang saya ng mga kwentuhan sa uncut version ng episode na ito. Nandito sa Spotify, yung mga nakikinig sa Spotify. Pero yung mga nakikinig sa atin ng live, sa Sangkapaskuhan live event natin, napanood nila at napakinggan nila ng buong buo ang episode
yes.
na ito. Kaya kung gusto niyo yung ma-experience, ay pumunta na kayo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com and be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon na, di ba? Oh, Mike, ano ang iyong ano requirement for this episode para sa Ka-Okra Olympics on Extra Sabaw?
Okay, 50 pesos na lang po muna yung papamigay na.
Na-bankrupt ang mga besi.
Nawalan ng ano, funds.
Oh, dahil Pasko naman ngayon, di ba? At birthday ni Isha. Mag-comment lamang ng Christmas tree. Sa ating
Christmas tree.
Episode 159
emoji.
Na art card.
Okay.
Emoji,
na maabangan nila sa Extra Sabaw Facebook group. So pumunta lang kayo sa Facebook, hanapin yung Extra Sabaw at doon yung makikita ang art card na ipopost ni Mike. Okay? Magandang
tandaan po, sumagot po ng mga ano, ng mga entrance questions. Entrance questions.
Oo, admission, ano yung membership questions. Kasi pag hindi sumagot doon, ano talaga,
Sorry, hindi kayo makakapag-decline. Kahit po kilala namin, kahit kaibigan namin kayo, pasensya po. Let's be fair. Oo, hindi po namin i-accept talaga.
Totoo. Anyway, salamat sa lahat na nakasama natin ng live dito sa ating first live recording with our ka-okras. Nawa ay maulit natin ito ha sa mga susunod na panahon. Kung nagustuhan nyo din ang episode na ito sa Spotify, ay ishare nyo naman ang episode na ito. Huwag yung basta tawa lang tayo ng tawa. Ano ha? Kailangan may ambag. Kailangan may ambag. So ishare nyo sa socials at itag nyo kami sa Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, or wherever at Siligang Sagabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi. Para makita namin at ma-repost natin yan. At syempre sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi at gmail.com. You have reached the end of episode 159. Thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode na Siligang Sagabi, the podcast. Bye guys! After party na!